Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казочную историю про бедную мурашку и счастливого жучка. А написала ее письменница Татьяна Доморонок. Улетку бывают вельми спякотные дни, коли солнце награвае землю настолько, что на яе балюче ступить босонож. У такие гарачие дни ветер носит по земле сухий гарачий песок, листота на древах жоукне, а трава перетворается у высушенную солнцем жёлтую солому. Але десьте у лесе еще заховывается вильгать у выгляде ранешней росы. Это маленькие кропельки воды, які потрапивши у обдымки самых ранешних промянёв солнца, блещать и зихотять быцем крыштальные патерки. Але праз некалькі гадзін пякучае солнце награвае расу, и яна у выгляде пары падымаецца у неба. Каб напіцца вады з таких маленечких кропелек расы, птушечкам, мурашкам, жучкам и мотылькам трэба прачнуцца вельмі рана перад узыходам солнца и адшукаць ранішнюю расу. Аднойчы одна маленькая рыжая мурашка ніяк не могла так рано прачнуцца, бо дуже солодкі быў ранішні сон. А прачнувшыся, мурашка не змагла знайсці вакол сябе на лясных травінках і лісточках ніводнай кропелькі расы. Тая ўжо выпаралася. Знімагаючы ад смагі, мурашка знясілюшы упала на зямлю. Тым часам побач з ёй поўзаў вясёлы і шчаслівы жучок. Ён прачнуўся вельмі рана і ўжо паспеў напіцца ранішняй расы. «Ах, як мне хочацца піць!» – прашаптала бедная мурашка. «Добры жучок, калі ласка, дапамажы мне, адшукай для мяне хоць адну кропельку ранішняй расы, бо я памру ад смагі». «Я паспрабую!» – адказаў спрытны жучок. Ён важна паварушыў доўгімі вусамі і адправіўся на пошукі. Але ўжо надышоў гарачы летні дзень. Раса выпаралася, і ўсе травінкі і лісточкі былі сухія. Зразумеў жучок, што не знойдзе ён ранішнюю расу, і ўзяўся капаць калодзеж. «Там, на глыбіні, ёсць сырая зямля! Я адшукаю ў ёй кропельку вады для беднай мурашкі!» Вось так вырашыў жучок. У хуткім часе да яго падляцеў стары сябар Чмель і паклікаў на сустрэчу з сябрамі. «Я не магу!» – апраўдаўся жучок. «Мне трэба выкапаць калодзеж, каб напаіць вадой бедную мурашку!» «Мурашка пачакае! Калодзеж выкапаеш заўтра. Нашы сябры пакрыўдзяцца, калі ты не прыйдзеш», – сказаў сябар Чмель. «Ну, добра», – падумаўшы, пагадзіўся жучок. «Мне будзе шкада, калі я не патраплю на нашу сустрэчу». І ён паляцеў, так і не напаіўшы бедную мурашку. А яна ляжала пад сухім лісточкам і ўжо не магла паварушыцца. Усё, што мурашка змагла прамовіць, былі ціхія і слабыя гукі: «Піць, піць!»
«Хто гэта так стогне?» – спытаў чарвячок.
Ён выпаўз з нетраў зямлі, дзе была яго хата. У падземнай хаце чарвячка было волка і халаднавата, а тут, на паверхні, ён тут жа адчуў летнюю спёку.
«Ой, як горача наверсе!» – здзівіўся чарвячок. Ах, гэта бедная мурашка захварэла, няшчасная, яна ж памрэ ад смагі.
Жаласлівы чарвячок тут жа палез пад зямлю і прынёс мурашцы халоднай вадзіцы. Ён напаіў яе, і мурашка ажыла.
Ой, дзякуй, добры чарвячок, ты выратаваў мне жыццё, сказала мурашка і пабегла да хаты.
Назаўтра жучок усё-такі выкапаў калодзеж, дастаў кропельку вады і прынёс у тое месца, дзе ўчора пакінуў хворую мурашку. Але яе там ужо не было.
«Мурашка! Мурашка! Мурашка памерла!» – спалухаўся жучок.
«Нет!» – казала травінка. «Яна не памерла! Яе выратаваў добры чарвячок!»
Мой дарагі дружа, ніколі не адкладай на заўтра тое, што зможаш зрабіць сёння. Не кідай пачатую справу, дарабляй яе да канца. А калі твой сябар у вялікай бядзе, а ты можаш яму дапамагчы, зрабі гэта неадкладна, не губляючы часу. Вось такая павучальная і добрая гісторыя. На гэтым я з табой развітваюся, дружа. До наступной сустречи на нашей чаровной хвале. Добраноч!
На дорогу, там твой сон.